Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Humbjet për masat ndëshkuese të paralajmëruara nga Bashkimi Evropian. Për 10 vjet paga mesatare bruto në Kosovë është rritur vetëm për 138 euro. Protestat për dhe kundër barazis gjinore në Maqedoninë të Veriut përcillen me gjutë urrëties në rrjetet sociale. Më gjerësisht lidhur me këto tema, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Masat ndëshkuese që Bashkimi Evropian ka paralajmëruar të marrë kundër Kosovës për shkak të mosperfilljes së kërkesave për shtensionimin e situatës në pjesën veriore, rrezikojnë projektet milionësh, thon ekspert, pasi nga këto masa mund të pezullohen edhe fondet e BE-s, si donatori më i madh në Kosovë. Nadia Ahmeti sjell materialin në vazhdim.
Masat ndëshkuese për Kosovën të paralajmëruara nga Bashkimi Evropian mund të rrezikojnë projekte politike dhe financiare, thon ekspertët. Emru Shujkani, drejtor ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë, tha se ekonomia e Kosovës është në zhvillim dhe kjo mund të ketë pasoja nga masat e paralajmëruara.
Po duke qenë se jemi në një ekonomi në zhvillim, një ekonomi ende fragjile në shumë aspekte, unë gjykoj që këto mund të dëmtojnë shumë Kosovën, por në ende vazhdojmë me besu që nuk do të vjen deri te ky përshkallëzim, nuk do të vjen deri te kjo gjendje dhe
BE-ja paralajmëroi se gjatë kësaj jave do të komunikojë masa ndëshkuese për Kosovën për shkak të, siç tha, mosperfilljes së kërkesave për shtensionimin e situatës në pjesën veriore të vendit. Për të njëjtën arsye, BE-ja ka ndërmarrë tashmë disa masa për shirë pezullimin e ftesave për pjesëmarrjen e Kosovës në disa ngjarje të nivelit të lartë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha në mbledhjen e qeverisë të enjtën se autoritetet nuk do të hidhërohen me masat ndëshkuese të BE-s. Sipas tij, Prishtina do të vazhdojë të jetë partnerja më sinqertë dhe më qëndrueshme në rajon e bllokut sapërkat vlerave evropiane. Masat e paralajmëruara të BE-s përfshin pezullimin e punës të gjitha grupeve punuese për marrëveshjen e stabilizim asociimit, që është hapi parë drejt antarësimit në blok, pastaj pezullimin e financimit të programeve të BE-s, mos miratimin e projekteve nga fondi për investime në Ballkanin Perëndimor dhe pezullimin e takimeve në nivele politike. Blerta Deliu, antare Komisionit për Integrim Evropian në Kuvendin e Kosovës, tha se në kuadër të MSA-s deri tash janë anuluar dy takime që ishin paraprakt të mbanë në Bruksel.
Çdo mos pjesëmarrje e Kosovës në forume të tilla nuk i kontribuon agjendës sonë të forcimit të mekanizmave që e përafrojmë Kosovën me Bashkimin Evropian, për kundrazi e menon Kosovën në fuqizimin e saj, në rrugën e saj euroatlantike, në rrugën e saj pro-perëndim.
Kosova ka aplikuar për antarësim në BE në fund të vitit 2022. Nga grupi për studime juridike dhe politike në Prishtinë thonë se Bashkimi Evropian është një ndër donatorët më të mëdhenj në Kosovë dhe masat e paralajmëruara dërgojnë nevonesa e mungesë progresi në shumë fusha. Njom Zarifin nga ky grup përmend mundësinë e pezullimit të përkrajes financiare për Kosovën, e cila përfshin programet aktuale, sikurse instrumentit për asistencën e paraantarësimit IPA3, si dhe refuzimin për të përkrahur financiarisht çdo propozim që është ofruar nga Kosova në kuadër të kornizës së investimeve për Ballkanin Perëndimor. Këto përfshin një numër projektesh të rëndësishme infrastrukturore, tha ajo, duke shtuar se megjithatë duhet theksuar se këto veprime duhet konsideruar si të përkohshme dhe në momentin që shihet progres në përmirësimin e situatës, të njëjtat do të tërhiqen. Kosova dhe BE-ja kanë të nënshkruar marrëveshjen financiare në kuadër të instrumentit për asistencën e paraantarësimit, e njohur me shkurtesën IPA. Fondet IPA kanë për qëllim të ndihmojnë vendet që janë në procesin e antarësimit në BE në zbatimin e reformave politike, institucionale, ligjore, administrative, sociale dhe ekonomike. Në kuadër të IPA-s, Kosova ka filluar të përfitojë mjetet nga viti 2007. Nga jo kohë deri në vitin 2022, vendi ka fituar në total 1.21 miliard euro. Në maj të vitit e kaluar, Kosova dhe BE-ja kanë nënshkruar edhe marrëveshjen kornizë të partneritetit financiar IPA3. IPA3 mbulon periudhën 7 vjeçare, duke filluar nga viti 2021 deri në vitin 2027. ndërsa në shtator të po ati viti, dy palet kanë nënshkruar marrëveshje financiare në vlerë prej 63.9 milion eurosh për sektorin energjisë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Për 10 vjet paga mesatare bruto në Kosovë ka shënuar rritje për vetëm 138 euro. Për disa ekspertë ekonomisë, paga mesatare bruto në Kosovë është e ulët krahasuar me vendet e rajonit dhe nivelin e çmimeve, e për disa është solide marr parasysh nivelin e produktivitetit të punës. Ndjeki materialin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Që nga viti 2015, paga e Ridvan Berisha, punëtor në sektorin e ndërtimit, është rritur jo më shumë se 100 euro. Për punën që bën në një kompani private në Kosovë, ai thot se para 8 viteve ka marrë një pagë rreth 450 euro bruto, dhe tani paguhet rreth 550 euro.
100 euro u rritën, ama çmimet shumë janë. Ne aty ku ti kam bërë për shembull më herët kur nuk muj me çeto me ush shpotën. Shumë. Në dinero rrug nuk ban me pasën.
Në Kosovë, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, për 10 vjet paga mesatare bruto është rritur për vetëm 138 euro. Nga 383 euro, sa ishte kjo pagë në vitin 2012, në vitin 2022, nuk është më shumë se 521 euro. Krahasuar me Maqedoninë e Veriut, paga mesatare bruto në Kosovë ka pasur rritje më të ulët në këto 10 vite, ndërkësh me Shqiprinë më të lartë. Sipas aktiviteteve ekonomike, pagat më të larta në Kosovë janë në sektorin e energjisë, në vlerë prej afër 970 euro, pasuar nga sektori informimit dhe komunikimit afër 900 euro. Derisa paga më e ulët është e akomodimit dhe aktivitetet e shërbimeve me ushqim në vlerë prej 323 euro. Ekspertë të çështjeve ekonomike, nivelin e ulët të rritjes së pagës mesatare në Kosovë e vlerësojnë si pasojë e zhvillimit të ulët ekonomik gjatë një dekade. Gjatë 10 vjetëve të fundit, rritja mesatare ekonomike në Kosovë nuk ka qenë më shumë se 4-5%. Profesor i lëndës së makroekonomisë dhe mjedisit në biznes në Universitetin e Prishtinës, Nagib Skënderi, thot për Radio Evropa e Lirë se gjatë këtyre viteve në Kosovë nuk ka pasur ristrukturim të ekonomisë që sipas tij do të mundësonte zhvillim më të lartë.
Ne kemi bërë një ekonomi të improvisuar ose të imituar duke kopjuar realitetin dhe pa u bazuar në ato elemente të kyçe të cilat ne si vend i kemi si inputë. Si ekonomia e Kosovës më tepër i përqendruar në sektorin e shërbimeve sesa të prodhimeve, dhe kjo ka bërë që çdo punë të shërbimeve paguhet shumë më pak se sa ekonomia e prodhimeve respektivisht sa prodhime.
Programin 4-vjeçar të qeverisë aktuale qëndron zotimi për orientimin e ekonomisë ka prodhimi